Tala si su Radija Svetigora, poštovani slušalci, u nastavku ćemo čuti predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Miloša Vesina, paroha Lensinškog i Južnočikaškog na temu Ljubav je ipak jača od svega, koje je održao 1. novembra 2019. godine u Budvi u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Budva, hrama Svete Trojice.
Dragi oče Borise, časni oci, draga braćo i sestre, zaista mi je pre svega velika radost u srcu danas, jer sam prvi put posle 42 godine u Budvi. A kao što otac Boris reče, ja sam svako leto, skoro celo leto, od 63. pa do 77. godine provodio u Bečićima, tačnije u Rafajlovićima, gde smo imali jednu kućicu, i onda sam nedeljom najčešće dolazio ili ovde u Budvu, u hram Svete Trojice na liturgiju, ovde u Starom gradu, ili kod pokojnog oca Borisa u manastir Praskvicu, a ponekad i u manastir Režević kod pokojnog oca Mardarija. I jedino što prepoznajem su ove divne uličice Starog grada. Inače, sve ostalo do Starog grada, da me je neko ostavio negde 500 metara pre ulaska u Stari grad, apsolutno ne bih znao gde se nalazim. Ali to je danas na svim prostorima ista priča. Evo, ja ću se večeras usuditi da zajedno sa vama krenem jednom ni malo lakom, ali u svakom slučaju veoma dinamičnom, veoma izazovnom, a svima nama toliko potrebnom stazom u otkrivanju onoga što nam je danas, rekao bih, najpotrebnija. To je suština onoga o čemu se toliko mnogo govori, a čega je nažalost sve manje u našoj svakodnevici, o ljubavi. I pre nego što zaista možemo svi zajedno da uskliknemo da ljubav jeste od svega jača, ona jeste, treba prvo da vidimo da li smo mi kao pravoslavni hrišćani apostoli i misionari te ljubavi, da li smo pre svega bića ljubavi koja sobom prosijavaju ljubav kao prvu, najveću i osnovnu blagu vest hrišćanstva. Nikada niko pokraj beskrajnih stihova koji su ispevani do današnjeg dana o ljubavi nije tako jasno, a istovremeno i tako lepo, pitko i svakom vremenu razumljivo govorio o ljubavi, nego što je to učinio jednom za uvek sveti apostol Pavle u njegovoj čuvenoj himni ljubavi. I verujte, na jednom od prvih sastanaka sa svakim budućim bračnim parom, svi oni koji se kod nas venčavaju u crkvi moraju da prođu jedan pripremni period, i ja im na već ne na prvom, ali na drugom ili trećem sastanku obavezno dobronamerno kažem da bi tekst himne apostola Pavla trebalo svako da fotokopira, da ga na neki način zaštiti plastikom, da ne kažem da ga laminira i da ga zalepi na frižider. Jer to je nekako predmet koji najčešće dodirujemo u toku dana, pored koga toliko puta prolazimo, i u mnogim porodicama je običaj da se na frižiderima tako lepe neke poruke ili ono što treba da uradimo kao mali podsjetnik i tako dalje. Nisam ni ja daleko od toga, ja imam na frižideru dve poruke koje su meni jako važne. Prva glasi: ja mogu da odustanem od čokolade, ali nisam od onih koji lako odustaju. A druga je: čokolada je najbolji dokaz da je Bog hteo da čovjek bude srećan. to su ovako dva magneta koja ja svakodnevno iščitavam i svaki dan mi stiže neka nova poruka od njih. Hajde, zarad lepote ovih reči i pre svega istinitosti ovih reči, da pročitamo tu himnu ljubavi, koja nije samo tek jedan poetski niz, nešto što je lepo iskazano o nečem još lepšem, nego najistinitija i najtačnija analiza onoga što bi ljubav zapravo trebalo da bude. Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, ljubavi nemam, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu veru, tako da premeštam i gore, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako hraneći siromahe razdelim sve svoje imanje, iako predam svoje telo da budem spaljen, a ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra, ona ne zavidi, ljubav se ne hvali, ne nadima se, ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne ljuti se, ne uračunava zlo, ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ljubav sve snosi, sve veruje, sve mu se nada i sve trpi. Ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan, ako je dar jezika, prestaće. Ako je znanje, nestaće, jer delimično saznajemo i delimično prorokujemo. Kada pak dođe ono savršeno, prestaće ono delimično. Kada sam bio kao dete, govorio sam kao dete, mislio sam kao dete, zaključivao kao dete. A kada sam postao čovek, prestao sam sa detinjarijama. Jer sad gledamo kao pomoću ogledala u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. Da ništa drugo u Bibliji nije zapisano, osim ovih reči, blaženstava koje je izgovorio sve blagi spasitelj naš i molitve gospodnje koju nam je on ostavio, oče naš, ovo bi bilo više nego dovoljno za spasenje. Više nego jedan sveobuhvatan životan program oko koga bi se itekako valjalo potruditi. Program koji nam toliko često u našoj svakodnevici nedostaje i to na onom prvom mestu gde bi trebalo da polažemo, a obično tu padamo na tim ispitima, to je već u našim domovima, u susretu sa našima najbližima, sa onima koji su zapravo povereni našoj ljubavi. A ne zaboravite, mi imamo ne preporuku, ne savet, nego zapovest da ljubimo neprijatelje svoje. A danas je nama izgleda sve veći problem. Kako da ljubimo prijatelje, kako da ljubimo bližnje? Znači, mi još ne možemo da dođemo do one kategorije ljubavi prema neprijateljima, prema onima koji su drugačiji, koji su različiti. Zato što sve više i više nesuglasica imamo sa onima koji su naši, koji su moji, koji su iste krvi, istog jezika, istog govora, iste vere, istih navika, pa opet najveći stepen nerazumevanja izniče upravo na tlu porodice. Krenimo zato tom, kao što na početku rekao, veoma izazovnom, ali uvek dinamičnom i potencijalno vazda radosnom stazom, pa da vidimo šta bi ljubav zapravo trebalo da bude. Vrlo često kada razmišljamo o pojedinim delovima Svetoga pisma, mi ih nekako doživljavamo na jedan bajkovit način, potpuno zaboravljajući da je svaki deo Svetoga pisma nastao u jednom određenom istorijskom vremenu, na jednom određenom istorijskom i geografskom prostoru, ali da snagom svoje poruke nadilazi vreme i prostor onda kada je taj tekst pisan. Tako i ova himna ljubavi, koliko god da je aktuelna, evo, svih ovih vekova od kada je napisana, ona ipak ima i jedno svoje istorijsko, ali ne manje i geografsko ishodište. Gde je nastala, zašto je nastala i pod kojim uslovima. Zamislite sada kako je to moralo izgledati u prvom veku. U jednom gradu koji je bio prečnika otprilike 4 km, takav je bio Korint, koji je po mnogo čemu bio centar staroga sveta, važan trgovački centar, važan kulturni centar, po mnogo čemu i centar paganskog služenja, ali grad koji bismo slobodno mogli nazvati Las Vegasom staroga sveta. Znači, centar kocke, centar prostitucije, svega ostalog što ide uz to, staroga sveta. To je bio Korint. I sada u takvom jednom okruženju apostol Pavle je oformio crkvu. Njih možda nije bilo više nego što je sada vas ovde večeras u ovoj sali, u ovoj galeriji. I otišavši od njih, krenuvši dalje, a to je uvek bila praksa apostola Pavla, on je uvek brinuo o onim crkvama, onim hrišćanskim zajednicama koje je osnivao, pa tako, nalazeći se već u Efesu, negde otprilike godina je bila 57. prve ere, prvoga veka, on iz Efesa piše crkvi u Korintu. Zašto? Zato što je čuo da postoje neke podele među njima i on sada ide direktno do samog korena, do srži problema. Ne interesuje ga površina podela, nego im govori o onome što bi trebalo da bude osnov svega, što bi trebalo da spreči svaku buduću i svaku moguću podelu. A jedino što može podelu da spreči je zapravo ljubav. I šta ljubav jeste? I verujte, nema zaista gladnije i žednije generacije ljudi od ove naše koja danas živi, koja bi trebalo ne da sazna, nego ono što naš narod kaže, sebi u glavu da utuvi šta zapravo ljubav jeste, a šta ona nije. Pre svega, da vidimo ko je živeo u tom Korintu. Polovinu žitelja grada Korinta su činili Rimljani. A druga polovina je bila jedna ovako smeša zaista raznih nacija i među njima naravno da su bili prisutni i Jevreji. Korint je inače bio glavni grad jedne provincije, provincije koju znamo pod imenom Ahaja. I zamislite kakvi su to morali biti uticaji u ono vreme. Na tu grupu, zamislite sada da smo mi crkva u Korintu. Mi smo, evo, pravoslavna crkva u Budvi. Zamislite da nema više ni jednog jedinog pravoslavnog hrišćanina. Koji bi to bio danas prevashodni zadatak nas ovde danas da zaštitimo jedni druge? I šta bi to svako od nas ovde prisutnih sveštenika imao da kaže večeras kao svoju prvu poruku? Pa da kaže aman za aman. Pravoslavci u Budvi, mi nemamo mogućnost da vas fizički zaštitimo, ali mi moramo da vam kažemo ono što jeste. Ono što se vama čini da jeste i pošto je i što je po svim gradovima, nažalost, i Srbije, i Crne Gore, i drugih zemalja, bila realnost, realnost naše svakodnevice, sinoć, noć veštica, to je naša realnost. To nije stvarnost. Koliko god je realnost, to nije stvarnost, nije naša stvarnost. Čime bi mi to mogli, čime bi trebalo zapravo da se zaštitimo? Pa jedino i samo ljubavlju. Ljubavlju prema Bogom, ljubavlju prema jedni drugima. Pre 30 godina je bio moj prvi praznik Svetog apostola Luke u Čikagu. dve porodice su slavile taj dan i ja sam krenuo na te slave, već je bilo veče, mrak. Znao sam ja za Halloween i da to postoji, međutim nisam mislio da je to baš tog istog dana. I kada sam ja došao u tu ulicu, kuda sam krenuo kod te porodice, parkirao kola, izašao, uzeo tašnu, bilo onako prohladno veče, pa sam imao i mantil i kamilavku na glavi, i onda sam primetio puno dečurlije oko mene u kostimima. A isto što sam ja bio zbunjen, nego što su oni bili zbunjeni, pa su onda oni meni prišli, pa sad gledaju me ovako, a kaže, a koga vi predstavljate? Ja sam se onako zbunio u momentu, ali onda bi je odmah sve postalo jasno, aha, Halloween, pa rekao, znate šta, ja ne predstavljam nikoga, rekao, ja jesam sveštenik, i ja idem u jednu kuću večeras, gde se dešava nešto što vi nikad u životu niste videli. Wow! I gde možete da dobijete nešto što je mnogo interesantnije, mnogo bolje i mnogo slađe od tih bombona ili čokoladica koje dobijate po drugim kućama. Pa možemo mi s vama da uđemo? Reko, možete. I bilo je njih možda jedno 12-ak, tako tu otprilike 8, 9, 10 godina starosti. I sad zamislite vi mog domaćina kako je on bio iznenađen. Da, ali sam prvo rekao, svi morate da skinete te vaše kostime, pogotovo ovi loši kostimi. I objasnim im otprilike u 2 minuta da je to praznik koji mi imamo kao krsnu slavu, šta je krsna slava, da to naše porodice slave već 1000 godina i sa to reći američkom detetu, to mi radimo već 1000 godina. Wow, he's cool. He does something for 1000 years. I uđemo mi svi unutra, oni su svi stali tu oko mene, svi su gosti bili zapanjeni, ja domaćinu na brzinu objasnim. Znao sam da mogu u kuću tog čoveka da dovedem sa sobom 12 dece. Oni su svi stajali kao kipovi, sve vreme slušali, gledali. Nešto je bilo na engleskom, nešto je bilo na crkveno-slovenskom. Uglavnom, svi su posle toga, oni seli, bili posluženi. Kako su sa mnom zajedno u tu kuću ušli, tako su zajedno iz te kuće izašli. I onda sam ja ostao malo sa njima ispred kuće i rekao, znate šta? To što vi radite, to je, rekao, jako lepo. Ako je samo u pitanju da se dobije čokoladica ili bombonica. Ali, rekao, to je najmanje. Rekao, zašto vi? Rekao, pogledaj kako ti, pokažem, kako ti lepo izgledaš. Kažem jednoj devojčici. To je bilo još u ono vreme kada je tako nešto moglo da se kaže, a da ne budete optuženi za seksualno uznemiravanje. Inače, danas bi me već tužili za sexual harassment. Ili ovom dečku, rekao, kako ti lepo izgledaš, zar je tebi potreban bilo kakav kostim na tebi da bi ti sebe pokazao u nekom drugom svetlu, ili zašto ti je potrebno da se skrivaš iza bilo kakve maske? Znači, hey, that's cool, that's true. A oni kažu, pa that's what everyone does. To je ono što svako čini. Pa reko, vi ne morate da budete svako. Zato što je svako od vas jedan mali svet za sebe. Svako od vas vredi od svega ovog više zajedno. I tako dalje, tu smo se mi onda rastali. Pošto smo već na tom terenu, znači, ja mogu jedino ljubavlju i molitvom našom zajedničkom da pokušam nešto da učinim, e da bi mi ostali na pravom putu. Sve ostalo je do vas, do svakog pojedinca, do svakog od nas, šta ćemo mi u našim svakodnevicama činiti, pa da se ovo svuda prisutno paganstvo, pazite, mi danas ne živimo više u jednom hrišćanskom vremenu. Iluzija je da smo mi deo hrišćanskog sveta. Ovo je sada posthrišćansko vreme. Posthrišćansko vreme. O tome nam svedoče stvari istoka, zapada, severa i juga. Bez obzira gde da ste, svuda su iskušenja ista. I da podelim sa vama, da zaokružimo ovaj deo, jednu moju prvu tihu revoluciju u Americi, kada sam ja posle tog dana, posle Svetog Luke, jer kod nas je uvek, odnosno u svim crkvama, u prvu nedelju koja je najbliže tom nazovi prazniku Halloween, zamislite mi mog šoka kada sam ja video u našoj crkvi našu decu koja su bila kostimirana kako su bila kostimirana. Aman zaman. Odmah sam sust iduće nedelje sazvao sastanak sa svim učiteljicama naše crkvene škole. Oni kažu, pa mi to radimo već decenijama. Mi to sve crkve rade. E, rekao, ako smo radili decenijama, od sada, rekao, više nećemo raditi. Odnosno, radit ćemo nešto drugačije. Ako već deca moraju da budu nešto, ajde onda neka budu nešto lepo. I rekao, od sada ništa što ima veze sa onim što je ružno, sa onim što je negativno, ne sme da bude prisutno u crkvi. Ja ne mogu da garantujem za prostor izvan crkve, ali za ono što se dešava u crkvi sam i odgovoran, ali i svi vi snosite tu istu odgovornost, jer ste učiteljice koje predajete veronauku. I onda smo se mi, pastor, da smo godinu dana pripremali kako da organizujemo decu, odnosno njihove roditelje, za iduću godinu. Znači, isključivo dolaze u obzir biblijski kostimi, anđeli, svetitelji, ili može da bude neko i cvet, može da bude na kraju krajeva i drvo, ali ništa što može da podseća na veštica, na kosture, na vampire, na bilo šta iz te oblasti. I onda smo još rekli da ćemo imati takmičenje i da će najoriginalniji kostim dobiti nagradu. Svi su dobili nagradu, ali prvonagrađen je ipak bio posebno izdvojen. I sad to želim da podelim sa vama. I jedan mališan, svako dete imalo svoju želju, mogućnost izbora. Prvenstveno, biblijske teme. I jedan mali, tada mu je bilo 6 godina, Nikola, je izrazio želju da bude Mojsije. I koliko se samo njegova majka trudila da mu sašije i onu dugačku odoru sa kojom je Mojsije izašao gore na goru Sinaj i sedu kosu i bradu i štap i tablice zakona i sve. I Nikola je zaista tim kostimom dobio prvu nagradu, jer posle liturgije smo dole imali u sali ručak i onda su ta deca defilovala i svako je dobio po neki poklon, a Nikola prvu nagradu. Kad je on dobio prvu nagradu, kad je to dete udarilo u plač, u dreku, prosto histerično, pa šta, i otišao kod mame i sad svi se čude, pa Nikola pa dobio prvu nagradu, nije se dete uplašio. I on je onako počeo rukicama mamu da udara, kaže, pa nisam ja hteo to da bude. Pa kako Nikola nisi, pa i Mojsije ima samo jedan Mojsije. Pa ne taj Mojsije, onaj drugi. Pa koji drugi? Pa onaj mali u kotarici. Što su ga našli, što ga je faraonova čerka pronašla u katarici. Dakle, vrlo često smo mi u nedoumici. Šta želimo da budemo? Pitanje identiteta. Ko sam zapravo ja? Da li sam ja biće koje je tu da bi oko sebe zračilo ljubav, da bi pružilo ljubav, ili biće koje će jednostavno samo da zahteva ljubav, da usisava ljubav? Nismo ništa ni bolji ni drugačiji od žitelja Korinta u prvome veku. I naravno, odmah posle odlaska apostola Pavla, čim je osnovao tu grupu, već su počele da se stvaraju grupice. Jedni su bili Petrovi, jedni su bili Pavlovi, jedni su bili Hristovi. I onda im apostol Pavle lepo piše, pa dobro, ko se razapeo za vas? Da li se Petar razapeo? Da li sam se ja razapeo? Pa nije li se Hristos razapeo? Drugim rečima, on insistira na uspostavljanju jedinstva. Ono što nam je danas toliko neophodno, uspostavljanje jedinstva, da bismo pre svega bili svesni svoga identiteta. Tada u to vreme, u gradu Korintu je vladala jedna ovako blaga anarhija, što se njihovog crkvenog života tiče. I načina kako su služili, načina kako su živeli, načina kako su verovali. I poseban ovako kamen spoticanja je bila vera u Vaskrsenje. I sad to nama može da izgleda čudno danas iz ove perspektive, ali iz one perspektive jednog grada gde su se prelamali toliki raznoliki i raznorodni uticaji, kultura, religija, običaja i tako dalje, to je bilo sasvim normalno da su hrišćani primali sve te posledice i da su jedni verovali, da su drugi sumnjali, treći potpuno odbacivali mogućnost bilo kakvog vaskrsenja. Nekima je to bila sablaza, nekima ludost, zato apostol Pavle i pominje te reči kada govori o raspeću i o vaskrsenju, upravo sablazan i ludost. I onda zapravo govori da sve to nema apsolutno nikakve koristi ukoliko nemamo ljubavi. Pa kaže, ukoliko govorimo anđeoskim jezicima ljubavi, nemamo ništa za. Svaki ovaj stih, svaka ova reč ima svoj razlog. Anđeoskim jezicima. Pazite, u ranoj crkvi je bila činjenica dara jezika. Da su ljudi na svojim molitvenim skupovima govorili jezike. I razumljive i nerazumljive. Pa apostol Pavle kaže, ako neko ima dar da govori čak i anđeoskim jezikom, koji je savršeniji od svih ostalih, a nema ljubavi, apsolutno mu ništa ne vredi. I kaže, onda sam metal koji zvuči i činele koje odjekuju. E sad pazite, odjekuju, to je ono što ide u prazno, odjekuje, nosi eho. I on tu koristi jedan vrlo interesantan grčki glagol alalazon. Šta je alalazon? Alalazon je u ono vreme u grčkom jeziku bila onomatopeja ženskog naricanja. Vama su poznate ovde u ovim krajevima, pretpostavljam da još po selima toga još ima, žene narikače. To je bilo u starom svetu i tekako prisutno kod Grka. Postojale su profesionalne narikače i alalazon je bila onomatopeja, jednostavno kao što dete za govor kuca i maca kaže av av i mjau mjau, tako su ljudi jednostavno govorili alalazon. Aha, ma to je ono što žene narikače ispuštaju iz svoga grla. Znači, do te mere je apostol Pavle spustio vrednost anđeoskog jezika bez ljubavi. Onda je to alalazon. To je nešto potpuno, potpuno prazno i bez vrednosti. Interesantno je da je jedan sveti otac iz potonjih vremena, koji je toliko duboko bio uronjen u bogoslovlje apostola Pavla, a to je bio sveti Maksim, ispovednik, govorio da je ljubav uvek u jedinstvu sa slobodom. Uvek u jedinstvu sa slobodom. I kaže, sloboda se definiše zapravo kao ljubav. Zašto je to važno reći? To je važno reći pogotovo nama danas, nama ovde, zato što mi vrlo često ono što doživljavamo kao ljubav uslovljavamo onim što nije sloboda. Ukoliko uradiš to i to, voleću te. Ukoliko ispuniš moja očekivanja, voleću te. Ukoliko ne, prvo što jedni drugima uskraćujemo je šta? Ljubav. Zašto? Zato što i ljubav isključivo poistovećujemo sa emocijama. A ljubav je sve pre nego emocija. Ljubav jeste na jednom svom planu i emotivno dešavanje. Ali ljubav nisu prevashodno emocije. Bog pre svega iz ljubavi stvara ovaj svet. Čime? Jednom jedinom rečju. I reče Bog, neka bude i bi. Mi danas kada govorimo o Starom Zavetu, kada čitamo Stari Zavet, mnogo toga nam se čini da je nemoguće, da je to priča, da je to bajka. Ni priča, ni bajka. Uostalom, nema lepe i nema vredne kulture u čijim temeljima ne počivaju priče i bajke. Toliko o tome. Setite se poslednji put kako ste se osjećali kada vam je neko rekao neku vama lično ili o nekom koga vi volite ko vam je blizak, neku ružnu reč. Neko ko je mogao jednom svojom rečju da sruši čitav vaš svet. I setite se onda s druge strane kako je to izgledalo kada je neko opet jednom jedinom rečju mogao da vam povrati krila koja ste izgubili. Neko ko je mogao ponovo da vas svine u visine. Neko ko je ponovo mogao da vas postavi u vama želju za smislom. Da ponovo poželite da poletite. Tolika je moć reči. Prema tome, nije ništa nemoguće, nije nikakva ni priča, ni bajka da je Bog stvorio sve svojom rečju. I mi danas, kao saučesnici još uvek u procesu stvaranja, jer Bog neprestano stvara, ne zaboravimo reči iz Otkrovenja, evo ja sve činim novo, i mi kao saučesnici tog Božijeg dela stvaranja, i mi danas stvaramo. Pa stvaramo rečima. Sve što se dešava, pre svega, ima svoje poreklo u mislima, pa se onda iskazuje rečima. I onda kažemo, evo, uradit ću to i to, bez obzira da li ću to reći samome sebi, ili ću reći svojoj porodici ili grupi od, nije važno, petoro, desetoro ljudi, ali sve mora da počiva na reči. I onda od toga dalje kreće akcija. Prema tome i danas sve postaje, kao što sve može i da nestane iz jedne jedine reči. Niko u savremenom ovom vremenu, tu uključujem 20. vek, drugu polovinu 20. veka i evo ovaj delić koji sve brže odmiče 21. veka, niko toliko nije osetio zaista tajnu ljubavi i praktično primenio, nego jedan delotvorni duhovnik s kraja 20. veka iz Grčke, starac Epifanije, važio je za najučenijeg grčkog starca. I sve što su mu nudili, sve je odbijao. Odbijao da bude profesor univerziteta, odbijao da bude akademik, odbijao da bude episkop, odbijao da bude generalni sekretar sinoda, odbijao da bude iguman svih grčkih manastira, Grci imaju i tu titulu, igum upravitelj svih manastira. Pa kad su ga pitali, dobro, šta hoćeš? Kaže, neću ništa, hoću samo jedan epitrahilj i da budem ispovednik. To je ostao i bio u jednom stančiću, pripadao je jednom manastiru, ali živo u jednom stanu u Atini, vrlo strog monak, duhovnik, zaista, plejade današnjeg cveta atinskih intelektualaca, ili onih koji sebe smatraju pravoslavnim hrišćanima. E, starac Epifanije je ostavio sledeće reči, genijalno rečeno, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, za uvek tamo ostaje. Ja nikoga ne tražim da ide za mnom, nikoga ne zovem da bude moj pristalica, svakoga primam onakvim kakav on jeste. Ko hoće i ako hoće i kada hoće, dođe i uđe, ostane ako hoće, ako neće, izađe. Nikoga ne primoravam, nikoga ne prisiljavam. Pazite, moje srce ima samo ulaze. I nije li to upravo jedan od uzroka mnogih naših emotivnih reumatizama danas? Zašto? Pa zato što naša srce imaju toliko ulaza, jer lako primamo ljude u svoje srce, ali imaju još više izlaza. I šta se onda dešava kad imate mnogo vrata i sva ta vrata su otvorena? Dolazi do promaje. Istina, ljudi na zapadu kažu, pa ne postoji promaja. To ste vi Srbi izmislili, kakav draft, to ne postoji, to je, i oni svi namor, svud je sve otvoreno. Reko, ne, reko, mene moja ukočena leđa ponegad i tekako uveravaju o tome, u to zapravo, da promaja postoji. Dakle, kao što postoji ova fizička, postoji i emotivna promaja koja kao svoj rezultat ima emotivnu ukočenost. I upravo ta količina emotivne ukočenosti je zato što imamo toliko vrata na našim srcima. Ljudi ulaze strahovito brzo, ali još brzo, još brže i izlaze. Pazite, nemoguće je, nemoguće, emotivno, psihološki, duhovno, nemoguće je za nekoga reći i prema nekome osjetiti da imate ljubav I onda posle 5 godina, 10 godina, 15 godina, 20 godina reći ja tu osobu više ne volim. To znači da tu osobu nikada niste ni voleli, to znači da sebe nikada niste dovoljno poznavali zato što ste ljubav isključivo poistovećivali sa emocijama. A ljubav se ne hvali, ljubav se ne nadima, kaže apostol Pavle. A mi, šta bismo mi danas bez hvale i bez nadimanja? Ja, 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 pa ja. A ljubav ne traži svoje. Ljubav se uvek trudi da uradi dobro u korist onog drugog. U korist onog drugog. Vidite, moram da podelim ovde sa vama jedan neočekivan, zaista, za nas Srbe neočekivan izliv prave i nesebične ljubavi, onda kada nam je to bilo najpotrebnije. Ljubavi i razumevanje. Kad je počelo bombardovanje srpskih zemalja 1999. godine, ja sam čuo da odmah posle bombardovanja, kao što znate, trajalo 78 dana, odmah posle dve nedelje sam čuo da jedna crnačka baptistička crkva, nedaleko od nas, u južnim delovima Čikaga, svake srede ima veliku molitvu za mir, zarad prestanka bombardovanja u Srbiji. I onda stvarno kada sam otišao blizu te crkve na autoputu, pošto se crkva nalazila, stara crkva njihova, blizu izlaza na autoput, onda su na jednom ogromnom panou koji je otprilike dužine kao tri ove galerije, postavili jedan pano, možda visine ovih zidova, znači nešto ogromno, i tu je pisalo Stop bombing of Serbia, zaustavite bombardovanje Srbije. Afroamerički crnci baptisti. Niko ih nije pitao, niko ih nije molio. Ja kada sam čuo za to, obratio sam se svešteniku te crkve, pastoru njihovom, i pitao da li ja mogu da dođem na jedan od tih vaših sastanaka. I kad sam rekao, ko sam, kaže, kako da ne, slobodno, mi nikad nismo ni videli Srbina, nek moli da je bio među nama. I tog dana kada je trebalo da odem, on me zvao tog jutra i pitao, kaže, izvinite, molim vas, možda ću vam se učiniti malo čudnim, ali moram da vas pitam koji je broj vaših registarskih oznaka i kako izgledaju vaše kola, koje su boje i tako da. Sam naravno da sam pitao zašto. Pa kaže, zato što nećete moći da priđete crkvi kolima. Nego će nekoliko ulica pre prilaska crkvi da vas sačekaju naši redari, da identifikuju vaše registarske tablice i da vas doprate bukvalno da biste mogli da se parkirate tik u crkvu, zato što na ta bogosluženja dolaze hiljade ljudi. Malo mi je to onako zvučalo neverovatno, ali kada sam sa nekoliko svojih parohijana prišao crkvi, zaista sam video već 5-6 ulica pre crkve, to je sve bilo blokirano. Svi su morali da ostave kola ko zna gde i pešice da idu do crkve. Nas su sproveli bukvalno do ulaza u crkvu i tu su 4 čuvara sve vreme stajala, čuvala naša kola. Kada sam ušao unutra, baptisti su negde početkom 80. godina kupili jednu staru poljsku rimokatoličku crkvu, pošto se Poljaci iselili iz tog dela grada, crkva koja je mogla da primi preko 2000 ljudi. Ogromna crkva. Ogromna. Prepuna crkva i koliko je bilo sveta u crkvi, dva puta više je bilo sveta ispred crkve. I oni su slušali sve to preko zvučnika. I onda se u određenom momentu njihovog bogosluženja, njihov pastor obratio svojim vernicima, predstavio me i kaže, evo, mi se molimo ovde, a mnogi od nas i ne znaju gde je Srbija. Evo, imamo večeras ovde među nama srpskog pravoslavnog sveštenika, pa nek nam on nešto kaže. Verujte, to je bila jedna od retkih situacija u mome životu kada ja zaista nisam znao šta da kažem. I na koji način tim nepoznatim, a toliko dragim ljudima, da se zahvalim na onome što su oni učinili za nas, na jedan nenametljiv, neprimetan, a toliko očigledan način, pružajući nam jedino što su imali, svoju molitvu i svoju ljubav. I neka mi niko sada ne kaže, pa ne znam, oni su drugačiji, oni su crnci, oni nisu pravoslavni, ne. Oni su ljudi koji su tada bili bića ljubavi, koji su jednostavno osetili to kao jednu nebozemnu nepravdu, da se u njihovo ime i njihovim parama, i o tome se razmišlja, čini zlo nad narodom koji ni kriv ni dužan mora da ispašta. Naravno da ne znaju oni ko su Srbi, ne znaju ni gde je Srbija. Ali znaju da se tamo dešava nešto što nema veze sa pravdom. I verujte, da nije baptista, da nije evangelista, mnoge ludosti u Americi bi prošle vrlo lako, mnoge ludosti su prošle i prolaze, ali zahvaljujući njima se Hristov glas još čuje. Pa se onda uz njih nekako šlepamo i svi mi ostali, i pravoslavni, i katolici i tako dalje. I mi moramo otvoreno da kažemo, naše pravoslavno svedočenje je veoma, veoma oslabljeno našim unutarnjim podelama. Tek tu bi apostol Pavle imao nama šta da kaže danas i da nam ukaže na potrebu ljubavi, pre svega među nama, pre nego što počnemo druge da učimo o tome šta je zaista prava vera. Dakle, primjer kakav se dešava jednom u životu. I te stvari treba pamtiti, jer i to je Amerika. Nije samo noć veštica Amerika. Nisu samo droga i filmovi bez smisla Amerika. I ovo je Amerika, ona koja se najmanje poznaje ovde na ovim prostorima. A šta ćemo sa onim rečima kada apostol Pavle kaže ljubav ne zavidi? Ljubav ne zavidi. A mi danas ne znamo kuda ćemo od zavisti. S jedne strane i ljubomore s druge strane. Nemojte nikada brkati to dvoje. Za zavist je potrebno dvoje, za ljubomoru je potrebno troje. Ljubomora i zavist nisu isto. Ljubomora dvoje, ljubomora troje, za zavist dvoje. Niko kod nas, Srba, nije o zavisti tako lepo i mudro i kratko dao najbolju definiciju, nego što je to bila najmudrija Srpkinja Isidora Sekulić, koja je jednostavno i rekla ovo. Ono što ja nemam nije ono što drugi ima, nego ono što meni nije dato. Kratko i jasno. Ono što meni nije dato. E da, ali svako bi od nas upravo ono što nema, a ono što onaj drugi ima, pa mislimo da to što drugi ima zapravo zaslužujem ja, a ne on. I onda su nam oči uvek uperene u drugom pravcu, ne umejući da cenimo ono što imamo, nego uvek zavideći drugome. Pa naravno da je trava u komšinoj bašti zelenija. Pa i vaša bi bila zelena da je zalivate isto tako kao i on. Ljubav ne uračunava zlo. Drugim rečima, ljubav ne zlo pamti. Jedan od retko pominjanih svetih otaca, sveti Marko Podvižnik, sjajan jedan hrišćanski asketa i pisac, kaže, zlopamćenje to je najgora hrišćanska osobina. Zašto? Zato što je ona u stanju sve vrline da uništi. Sve vrline možeš da imaš, ali ako neguješ u sebi zlopamćenje, ono poništava sve vrline. I zaista, niko kao sveti oci crkve od istoka nije dokazao šta zapravo znači biti pravi i istinski dubinski psiholog. I nije danas ni malo čudno da mnogi vrhunski zapadnoevropski i američki psihoanalitičari, psiholozi, psihijatri otkrivaju dela svetih otaca crkve od istoka. I tu nalaze nepresušni izvor istinske dubinske psihologije. Sećam se jednog razgovora sa pokojnim našim akademikom, velikim Vladetom Jerotićem, koji je rekao, zamislite, oče Miloše, šta bi sve jedan Jung napisao da je poznavao oce pravoslavne crkve i koliko bi se njegovo saznanje produbilo da je imao i tu stranu poznavanja, zaista, šta bi sve napisao. Ljubav se ne raduje nepravdi, ali se raduje sa istinom. Ne raduje se nepravdi. Koliko često me zaboli kada pročitam u raznim komentarima čitalaca, ja još uvek vesti saznajem preko novina, nisam ni na kakvim društvenim mrežama, neću ni biti, jednostavno čuvam sebe od otrova, ali jednostavno preko kompjutera pokušavam svaki dan barem da prelistam na takav način politiku, ponekad večernje novosti i šta stignem još od nekih drugih novina na drugim jezicima. I svaki put kada se desi neko zlo negde u svetu, mene onda zaboli jetkost vrlo zlonamernih primedbi naših čitalaca koji kažu, e pa neka, neka i oni vide šta znači zlo. Pazite, to što smo mi nešto doživeli i preživeli kao zlo, kao tragediju, kao nepravdu, zar treba to drugima da želimo? Drugima koji apsolutno nemaju nikakve veze sa političkim odlukama njihovog političkog rukovodstva, sa kojima se i oni ne slažu. Ali čovek u svojoj nemoći, ako ne može bar ništa da uradi, a ne može vrlo često, e, mogu onda bar da izreknem negativni komentar. I tu u stvari otkrivamo koliko smo siromašni, siromašni u ljubavi pre svega. I koliko nam ljubav najviše nedostaje, a s druge strane puna su nam usta ljubavi. Puna usta ljubavi. Ljubav sve snosi, sve veruje, svemu se nada i sve trpi. Čije su to osobine? Pa to su osobine deteta. Dete sve veruje, sve trpi, svemu se nada, svemu veruje. Zašto? Zato što u onom prvom odnosu, a to je odnos roditelja i deteta, dete u roditelju ne vidi samo roditelja, on vidi jedan ideal. Prvi ideal je roditelj, drugi ideal je učitelj ili učiteljica. Barem je nekada tako bilo i još uvek je ostalo, ali se starosna granica pomera. Zato što dete, vi kao roditelj i vi kao učitelj, možete samo do određene mere, otvoreno ću da kažem, lagati, bez upotrebe neke mekše reči, jer posle toga postajete providni. Ali, dok dete sve veruje, sve mu se nada, sve trpi, ono je tada najpogodnije za oblikovanje. Oblikovanje čega? Oblikovanje karaktera. Čime? Ličnim primjerom. Ličnim primjerom. Posle svakog krštenja ja uvek kumovima i roditeljima kažem, ne govorite mnogo o veri, ali tvorite veru. Tvorite veru, da to dete vidi da iz vas prosijava vera. To što ćete vi imati 50. gostiju o slavi i što će posle domaćica da proklinje i slavu i domaćina 5 dana posle slave, kad vidi gomilu sudova i šta sve treba uraditi, to je potpuno kontraproduktivno i onda smo potpuno prikazali deci pre svega jednu potpuno izopačenu sliku šta zapravo slava ne bi trebalo da bude. Kaže Sveti Marko, ispovednik, podvižnik, ljubavi je tuđ onaj koji se gnjevi. Ljubavi je tuđ onaj koji se gnjevi. A Sveti Maksim ispovednik u drugoj stotini svog čuvenog dela, glave, 100 glava o ljubavi, kaže, ne treba li se užasnuti, ustreptati ili doći izvan sebe umom kada se čuje da Bog i Otac ne sudi nikoga, nego je sav sud dao sinu, a da sin viče, ne sudite da vam se ne sudi, ne osuđujte da ne budete osuđeni. A šta mi danas činimo? Najviše, najčešće, najglasnije, najdraže osuđujemo. Zašto? Zato što nam je to najmilije mesto. To je presto koji smo uzurpirali, to je pozicija koja nam ne pripada, jer izrečimo mišljenja o svemu i o svačemu i o svakom. Bez obzira da li to mišljenje ima uporište u realnosti, u objektivnim činjenicama ili ne. Prema tome, osuđivati ne može nikako da ide u istoj rečenici sa ljubiti. Kaže sveti Isak Sirin, kada vidiš greh svoga brata, pokri to mantijom svoje ljubavi. A šta mi danas činimo? Jeste čuli? Jeste videli? Pazite, ranije to bilo mnogo jednostavnije, nekako mnogo lepše, mnogo pitkije, sa mnogo više stila, čak i u toj prostoti. Svako selo je imalo svoje četiri glavne alapače. I te četiri glavne alapače bi se skupile kod nas u našem vojvođanskom enterijeru, u centru sela, tamo kraj arterskog bunara, ovde negde u vašim krajevima bi se skupile tamo na onom gumnu ili negde već te četiri glavne alapače, izogovarale celo selo i pola sreza, rešile sve probleme i svaka krenula svojoj kući. E vidite, te četiri alapače su danas u svakom selu, svakom gradu i vašem i mom ostale bez posla. Zašto? Zato što je svako od nas preuzeo jedan deo njihovih aktivnosti. Mi više ne idemo na bunar, hvala Bogu vodu imamo u svojoj kući, ne idemo više na gumna, ne moramo više time da se bavimo, nego samo kliknemo na dugme i mi smo na Facebooku, mi smo na Twitteru i svako može da kaže o svakome i svačemu šta god hoće, jel tako? Tako je. Koliko je toga istinitog? Jako malo. Koliko je toga zlonamernog? Jako mnogo. Prema tome, i to je slika koja zapravo ukazuje na simptomatiku koja glasi nedostatak ljubavi. Ljubav sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi, ponovo ponavljamo te reči. Ono što samo pripada detetu. Evo jednog primjera iz života jedne nama toliko bliske crkve o kojoj ne znamo mnogo. To je Gruzijska pravoslavna crkva i kada sam 2000. godine, te godine sam dva puta bio u Gruziji, čuvši kakav su oni plan spremili za obeležavanje 2000. godišnjice hrišćanstva, jednostavno rekao, moram da budem tamo i to da vidim. Ne zato što je važno da ja sve vidim, nego sam jednostavno to doživeo kao najoriginalniji i najlepši način obeležavanja 2000. godišnjice hrišćanstva. U čitavom hrišćanskom svetu, i na istoku i na zapadu, svi su se pripremali na svoj način. Naučni skupovi, konferencije, simpozijumi, izdavanja posebnih knjiga i tako dalje, izložbe, koncerti, bogosluženja, naravno na prvom mestu i tako dalje i tako dalje. I sve će to trajati dan, dva, tri, gotovo. Gruzini koji su tada 2000. godine i uoči 2000. godine bili u onakvoj krizi kakvi ovi krajevi nikada, barem se nadam, neće videti, ljudi koji tada 4 godine nisu primili ni platu ni penziju, 4 godine, to je znači koliko, 48 meseci uz zastopce. Samo je glavni grad imao vode i struje 2 sata ujutru, 2 sata uveče, provincija ni toliko. Deca koja su tada imala 4-5 godina nisu znala šta znači banana, jer nikad u životu bananu nisu videli, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Sva prelamanja istoka i zapada idu preko Gruzije i sada Gruzijska pravoslavna crkva postaje jedino svetlo na izlazu iz tog veoma dugog i veoma mračnog tunela. I kada je patrijarh Ilija, još uvek je patrijarh, 50 godina je već patrijarh te zaista mučeničke crkve, kao što je i naša crkva, mučenička crkva, kada je skupio oko sebe svoje saradnike, ne samo episkope, ne samo teologe, ne samo sveštenike, jer patrijarh Ilija je imao i zadržao običaj da svakog dana u nedelji prima ljude drugog profila. Jednog dana prima radnike, rudare, drugog dana prima prosvetne i zdravstvene radnike, trećeg dana prima sveštenike, četvrtog dana prima tehničku inteligenciju, inženjere, arhitekte i tako dalje. Petog dana prima ljude iz vojske, iz milicije. Jednostavno, da ima prst na pulsu disanja tog naroda. I onda su oni jednostavno osmislili nešto genijalno. Da njihova proslava traje 6 meseci. I to tako što će organizovati 2 poklonička putovanja koje će trajati bukvalno 6 meseci. Celu zemlju su išpartali, napravili mapu zemlje, uzeli jednu mapu sa 2 linije. Crvena linija i plava linija. Crvena linija je bio put svetog apostola Andreja koji je po predanju prvi doneo vest o Hristu u Gruziju i plava linija bila putanja svete Nine, prosvetiteljka Gruzije u 4. veku koja iz Jermenije, pošavši iz Jerusalima preko Jermenije, dolazi u Gruziju i tačno se zna gde, na kom mestu, tu je danas mesto Foka, na 2000 metara nadmorske visine, tursko-jermensko-gruzijska granica, jermensko-turska gruzijska granica. Sa svake strane zemlje, sa svake strane crvene i plave tačke, krenuće grupa od 100 ljudi, predvođena jednim episkopom, nekoliko sveštenika i pripadnika svih struktura društva. Lekara, inženjera, radnika, sportista, glumaca, prosvetnih radnika i tako dalje i tako dalje. Pešice, 6 meseci od mesta do mesta. 3 meseca putuju svaka grupa sa svoje strane, dolaze u sredinu, tu je 12. jula bila centralna proslava, proslava se završava, svako ide svoj kući, a oni dalje nastavljaju sledeće 3 meseca. I šta se dešava? Pešice, 6 meseci, kada bi došli u jedno selo, sveštenici krste nekršteno, opojavaju neopojano, venčavaju nevenčano. Lekari vrše preglede dece i starijih osoba. Inženjeri obnavljaju ono što se da obnoviti za tih nekoliko dana. Sportisti organizuju razna takmičenja. Glumci priređuju predstave, pevači koncerte, predavači drže predavanje iz raznih oblasti. Jednostavno, život u malom, ali pulsira. Kada se završi tih nedelju ili već koliko dana u tom manjem mestu, oni kreću dalje. Kada bi došli do većeg grada, u zavisnosti od veličine tog grada, toj grupi od 100, to je osnovno jezgro, se pridružuje sledećih 200, 300, 400 ili 500 ljudi, opet različitih struktura. E sad, tu imate preglede na mnogo širem nivou, imate popravku struje, svega ostalog u mnogo dužem trajanju, sve se mnogo ozbiljnije radi. Jednostavno, potpuna jedna obnova zemlje. Zašto? Zato što su videli da se ne vredi okretati ni istoku ni zapadu, nego što naš narod kaže u se i u svoje kljuse. Ono što je meni tada, tom prilikom, među mnogim, to bi moglo da bude posebno predavanje za sebe, među mnogim utiscima, bilo je odlazak u jedno sirotište koje je pokrenula jedna mlada igumanija, mati Mirija, koja, pošto je završila doktorat iz mikrobiologije na Lomonosovu u Moskvi, a odrasla je u Tbilisi uz patrijarha Iliju, tako reći, došla je jednog dana kod patrijarha i rekla: Vaša svetosti, ja sam došla ovako da me vi posavetujete, pošto znate me kao devojčicu, kao devojku, evo sad sam završila sve svoje, šta biste mi vi savjetovali? Da li da se udam ili da se zamonašim? Kaže: Ja ti ne bi savjetovao ni jedno ni drugo, to moraš sama da doneseš tu odluku. Ako se rešiš ili za jedno ili za drugo, onda ću ti reći šta bi bilo pametno da uradiš. Ali pre toga, to je tvoja odluka. Ti moraš da budeš slobodna, potpuno nezavisna u donošenju te odluke. Ona dolazi 3 dana posle toga i saopštava mu da hoće da se zamonaši. E, dobro, u redu, sada znam. Ti ćeš biti igumanija i kaže ime jednog manastira. Pa kaže, kako vaša svetost je odmah igumanija brinu? Čekaj polako. Pa gde je taj manastir? Ajde, idemo. Pozove svog đakona, sednu u kola, odu na jedno od uzvišenja u Tbilisiju, na neke razvaline i kaže, evo, ovo je tvoj manastir, pa gde su sestre? Ti ćeš da oformiš sestrinstvo. Pa čime ćemo se baviti? Pa Gospod će vam dati čime ćete se baviti. Idi još nedelju dana provedi kod roditelja, onda će biti dan tvog monašenja i dolaziš ovo. Patrijarh za to vreme preko svojih prijatelja organizovao da ona ipak ne dođe na ruševine, nego je iznajmio tri kamp prikolice. Jedna kamp prikolica je bila kelija, druga kamp prikolica je bila trpezarija, treća kamp prikolica je bila kapela. Znači da ipak ima mesto gde će živeti. Monašenje obavljeno u jednom manastiru izvan Bilisija i kada su došli, kada je patrijarh sada doveo mati Mirijam, pa kaže, kako šči, ne brini, ti si se zamonašila, ti si svoju odluku donela. Sve ostalo sada prepusti Gospodu. Prvi dan, a ona krene da obilazi svoje koleginice sa fakulteta, koje se još nisu udale. I da skratim priču, ona je za mesec dana oformila grupu od 12 sestara, sve fakultetske obrazovane, pola njih su bili doktori nauka. Odu sad njih 12 sa mati Mirijam kod patrijarha, kaže, čima ćemo se mi baviti? Pa kaže, bavit ćete se ljubavlju. Pa kako? Šetajte malo kroz grad, onda kada niko ne šeta. I onim delovima grada kroz koje niko ne prolazi. Pa ćete videti šta treba da radite. I one zaista krenu i nedelju dana su obilazile Tbilisi uglavnom noću, po najzabačenijim delovima i postalo im je jasno šta treba da rade. Zato što je u Tbilisiju tada bio najveći broj izbegle dece sa svih bivših prostora Sovjetskog saveza. Ne zaboravite, Gruzija je nekada bila najprosperitetnija republika u okviru Sovjetskog saveza. Imali su sve, imali su planine, imali su mora, imali su sva bogatstva. Svako ko je imao, što bi rekli Nemci, namen und ramen, koji je predstavljao neko ime u Sovjetskom savezu, u nauci, umetnosti, kulturi, sportu, imao je svoje letovalište, svoju vikendicu u Tbilisiju. Međutim, kada se Gruzija posle pada Sovjetskog saveza odvojila, sve slavine su se zatvorile i tada je počelo da biva itekako teško. Jako mnogo, dakle, izbegle dece. U roku od sledećih mesec dana, mati Mirijam i njenih 12 sestara su sakupile 500 dece. Dobili su onda od patrijarha Ilije jedno staro skladište, jednu bivšu bolnicu koja je bila pretvorena u skladište, to je malo preuređeno i sada da vidite kako Gospod deluje preko ljubavi. I onda je mati Mirijam, rešivši pre svega preko roditelja tih svih svojih koleginica problem snabdevanja sa ishranom, sa svim neophodnim sanitetskim materijalom, krenula ono što je najvažnije. Kaže, nije važno samo ovu decu zbrinuti, hraniti, obezbediti im krov nad glavom. Tu decu treba školovati. Onda je otišla ni manje ni više nego na univerzitet i u Akademiju nauka. Sazvala sve svoje bivše profesore, od kojih su mnogi bili akademici, i rekla je, ja zahtevam od vas prvih i najobrazovanijih ljudi zemlje Gruzije da mi vi organizujete sistem osnovnog i srednjoškolskog vaspitanja za moje devojčice i za moju decu, bilo i dečaka naravno. I oni su u roku od 6 meseci stvorili takav jedan sistem na kome bi svaka, ali bukvalno svaka zemlja u svetu mogla da im pozaviti. Prvi put kada sam otišao, to je bilo u februaru 2000. godine, i otišao da vidim to sirotište, kada mi je moj domaćin, arhijepiskop Nikolaj, sjajan jedan čovek, profesor biologije, profesor matematike, posle režiser crtanog filma i na kraju krajeva teolog, sveštenik i na kraju vladika, ispričao sve to, ja sam video to predivno mnoštvo dece. I od sveg tog mnoštva na mene odjednom naletelo jedno preslatko stvorence od nekih 6 godina, sva musava, sva uplakana, bukvalno naletela na mene i onako se iznenadila. Ja ne rekao, što plačeš? Pa će radi krstićok. Pokidali su i uzeli krstić. Pa ko ti je uzeo krstić? Pa ne znam, bila je neka gužva, nešto smo se... I neko mi je crgao krstić. A kaže, to je bilo jedino što mi je ostalo od mame i tate. A mene su mame i tata ostavili. Ja kažem, kako se zoveš? Kaže, Sonja, Ruskinja. Ako, znaš šta? Sad je februar. Treba da prođe mart, april, maj, jun. 4 meseca. Ja ću u julu ponovo biti ovde. I evo, ja ti obećavam, kada dođem u julu, ja ću ti doneti jedan krstić. A odakle si ti? Pa reko, ja sam iz jedne zemlje za koju ne verujem da si čula, iz Srbije, ali živim u Americi. Sad, kako je ona Ameriku povezala sa bogatstvom i tako dalje? Kaže, ali nemoj te vaše američke zlatne krstove da mi donosiš. Ako hoćeš stvarno da mi doneseš nešto, donesi mi isti jedan takav drveni na kanapu. Ništa bolje, ništa lošije. Reko, doneću ti. I da skratim priču, dolazim ja sada sa grupom svojih poklonika i jednom grupom mojih mladih prijatelja iz Srbije, jer sam hteo da i neko iz Srbije to vidi, i onda sam svakog od mojih američkih parohijana angažovao da svako bude, što bi se danas reklo, sponsor po jednom mladom Srbinu ili Srpkinji, da to iskustvo ostane i sa jedne i sa druge strane okeana. I sad, naravno, u sirotištu znaju da ćemo mi doći. Sva su deca lepo bila obučena, umivena, Sonja stoji u prvom redu i kad smo mi izašli, ja sam prvi izašao išli smo sa 4 velika kombija, izašao iz kombija, ona je potrčala do mene, zagrlila me i onda sam ja klekao ispred nje i rekao, Sonja, otvorio maramicu jednu, evo tvoj krstić, drveni krstić na kanapu, kako si tražila. Ona se smela, ona je u jednom momentu postala vrlo ozbiljna, onako počela da plače i kaže, ti mene nisi zaboravio. Pa reko, nisam. Nisam mogao da te zaboravim. Reko, ti si nešto najlepše što sam ja doživeo kada sam bio prvi put ovde. I ona onako udarila nogicom o zemlju, pa kaže, jel ti znaš da je to prvi put da je neko i na mene mislio? Reko, nije prvi put. Reko, misli mati Mirjam i sve ove sestre, svaki dan misli i o tebi i o svim ovim dečacima i devojčicama. Ona nije tog dana ruku ispuštala, smo proveli nekih 6-7 sati sa njima, nije moju ruku ispuštala i svoje. Jedva smo se rastali. Posle sam saznao, kasnije, nikada više nisam otišao u to sirotište, nažalost, da je ona uspela da se uda, da završi školu, da završi fakultet, i to zahvaljujući tome što je mudri patrijarh Ilija organizovao plan i preko svojih prijatelja dobio ogromna prostranstva zemlje i kuće, i onda je tražio porodice po Gruziji koje bi htele da prihvate jedno ili dvoje dece bez roditelja, s tim da će dobiti besplatno kuću i besplatno zemlju, ali da podignu tu decu i da ih posle osposobe za život. To se zove vođenje države. To se zove ljubav prema državi, prema svome rodu, i to se zove mudrost i plan. Dakle, ništa bez ljubavi. Zašto na jednom mestu apostol Pavle, pošto nemamo vremena da uđemo zaista u sve detalje i finese ovoga, zašto apostol Pavle kaže da sada vidimo kao ogledalo, kao u zagoneci? Pa zar nije jasno da se u ogledalu sve vidi potpuno jasno? Nama da, ali u prvom veku ne zaboravite kako su onda izgledala ogledala. Ogledala su onda izgledala otprilike kao današnje tacne, pa kad se ogledate u njima, pa vidite nekako obris, ali ne možete potpuno jasno da vidite. Naime, to je bio komad izglečanog metala koje su prvenstveno žene koristile da bi mogle da se šminkaju. I tu se videlo ne precizno, ne dovoljno jasno, nego u konturama. Zato apostol Pavle upravo koristi tu reč. Sada vidimo kao kroz ogledalo, kao u zagoneci, potpuno nejasno. A onda, kada onda? Pa onda, kada budemo licem u lice sa Gospodom. I ono što će biti lepo, to će biti doživljaj nesvakidašnje ljubavi. Ono što će biti strašno, to će biti pitanje koje će Gospod postaviti svakome od nas. A to pitanje glasi, šta si uradio? Šta si uradio sa snagom koju sam ti dao, sa snagom za ljubav i za milosrđe? Kaže Sveti Jovan Zlatousti u svojoj čuvenoj besedi na 38. psalam, gde kao u jednoj viziji vidi Hrista koji će da sudi svetu. Pa on, Sveti Jovan Zlatousti, kao arhijepiskop Konstantinovog grada, jednim glasom pita Hrista, a drugim svojim glasom odgovara u Hristovo ime. Pa kaže, Gospode, kaže, zašto ćeš nas suditi? Onda odgovara, kaže, neću vas suditi zato što ste lagali, što ste krali, što ste bludičili, i ako ćete i za to platu primiti, nego ću vas pre svega suditi za neljubav, za nemilosrđe, zbog toga ću vas suditi. E vidite, zbog toga će taj strašni sud zaista biti strašan. Ne zbog nekih muka kojima ćemo biti izloženi, nego zbog muke neljubavi koja će onda biti otkrivena našim fizičkim, ali i našim duhovnim i duševnim očima. I zbog toga, dok imamo vremena, bez obzira gde da živimo, bez obzira koliko godina ovog trena, večeras da imamo, nikada nije kasno započeti život ljubavi, ne od ponedeljka, ne od sledećeg prvog, ne od 1. januara. To su poznati datumi za rezolucije i za nova rešenja, od kojih posle nedelju dana ne ostane ništa. Nego od sutra, od sada, od izlaska iz ove prostorije, pokušati obuzdati sebe i barem 2 dana, pazite, to je užasno dugačko vreme, 2 dana, ali ako uspete 2 dana, vi ćete biti pobednik, vi ćete biti heroj grada Budve. 2 dana nikoga da ne ogovarate. 2 dana ni o kome ništa zlo da ne kažete. 2 dana ništa da ne uslovljavate. Ni ljubav vašeg sina, ni ćerke, ni muža, ni žene, ni brata, ni sestre, ni momka, ni devojke, ni prijatelja, ni neprijatelja. Jednostavno svakog da primite onakvim kakav on jeste. A nekada se upitajte, da li bi ljudi oko mene bili drugačiji da sam kojim slučajem ja drugačiji? Pa da smo bića ljubavi, da smo ono što govorimo da jesmo, a zapravo nismo, verujte da bismo i mi, a sa nama i oni, bili drugačiji. Jer ljubav je ipak od svega jača. Ne sama po sebi, nego ljubav koja će da deluje silom Božijom, ali našim trudom, našim naporima i našim neprestanim nastojanjima oko umnožavanja ljubavi. Hvala vam na strpljenju i pažnju.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Miloša Vesina, paroha Lensinškog i Južnočikaškog, na temu Ljubav je ipak jača od svega, koje je održao 1. novembra 2019. godine u Budvi u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Budva, Hrama Svete Trojice.